Campus FM îi prezentă Fantasia Concertante. Program muzică variată cu teme artistici. Vitei eu prezentazioni ta Silvio Camilleri.
Bi piacir nati kommerħba għal dan il-program Fantasija Konċertante. L-ewwel xogħol li ħejjej tal-lum huwa l-Konċerto Andalus ta' Joaquin Rodrigo. Dan il-kunċert bi tliet movimenti joħodna lura għall-1967 u għandu partijiet għal erba' kitarri u orkestra. Kif jindika l-isem, dan il-kunċert jagħmel referenzi għal kultura popolari tar-reġjun ta' Andalusija. Din nistgħu ngħidu li hija waħda mill-karatteristiċi tal-mużika ta' Rodrigo li spiss talludi għal mużika Spanjola minn reġjuni differenti u minn żminijiet differenti. Aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment Tempo de Bolero tal-Konċerto Andalus fejn l-interpretazzjoni hija tal-Asturias Symphony Orchestra imexxija Mistur Mast Maximiano Valdés. dakin l-ewwel moviment Tempo de Bolero mill-Konsjerto Andalus ta' Joaquin Rodrigo. Hawnhekk ser inkomplu bil-mużika ta' Josy Mallia Pulvirenti, kompożitur Malti li għex bejn l-1896 u l-1964. Huwa studja l-mużika ma' Paulino Vassallo u Araf Milan. Mallia Pulvirenti jiddistingwi ruħu mill-kontemporanji tiegħu għaliex ħafna mix-xogħlijiet tiegħu mhumiex ta' natura spiritwali. Barra minn hekk il-mużika tiegħu tixhed ukoll interess fil-mużika impressjonista, imħalta ma' dik il-laqta Taljana. Fost il-kompożizzjonijiet tiegħu nistgħu nsemmu Espressjonizmu u Impressjoni Sinfonika. Fiż-żewġ xogħlijiet insibu armoniji li mhumiex tas-soltu għar-repertorju Malti ta' dak iż-żmien. Il-kompożizzjoni ta' Josy Mallia Pulvirenti li ser nisimgħu hija Impressjoni Sinfonika li ser tiġi segwita mill-Slovak Radio New Philharmonic Orchestra imexxija mis-Sur Mast Michael Laws.
Thank you.
smajna impressjoni sinfonika ta' Jose Maria Polverenti, eseguita mill-Slovak Radio New Philharmonic Orchestra imexxiem is-Surmast Michael Laus. Dan huwa Campus FM li jxandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakalkom li qed tisimgħu il-programm Fantasija Konċertante, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Naddu għal-aktar mużika din id-darba mill-qasam tal-jazz minnaħa tas-sassofonist mibki Amerikan Hank Mobley. Il-karriera ta' Mobley bdiet fis-snin 50 meta beda jdoq ma' diversi bands tal-jazz fostom ma' dik ta' Horace Silver. Fis-snin 60 beda jirrekordja albums bħala mexxej tal-grupp fejn wara wkoll il-ħila tiegħu fil-kompożizzjoni. Huwa daq ukoll ma' mużiċisti oħra fostom ma' Miles Davis. Ta' Hank Mobley ser nisimgħu Greasin' Easy mill-album Workout tal-1962 fejn l-artist daq ma' diversi mużiċisti prominenti bħal Paul Chambers u Grant Green. mill-album Workout ta' Hank Mobley smajna Greasin Easy li ħadetna lura għall-1962. Inkomplu bil-mużika ta' Antonio Vivaldi, bla dubju l-aktar kompożizzjoni magħrufa tiegħu l-Quattro Stagioni. Vivaldi kitab dan ix-xogħol magħmul minn erba' kunċerti għal-violin fl-1720. Hawnhekk Vivaldi juża effetti differenti biex jissuġġerixxi l-ambjent tal-istaġun partikolari, bħal pizzikati li jfakruna fix-xita kiesħa. Kull kunċert għandu tliet movimenti, fejn il-movimenti tat-tarf huma aktar ferriħa meta mqabbla ma' dak tan-nofs. Aħna ser nisimgħu l-kunċert intitolat L-Inverno minn l-Quattro Stagioni bl-interpretazzjoni ta' membri tal-Berlin Philharmonic Orchestra imexxija mill-violinist Nigel Kennedy. Wara dik il-mużika, nkomplu bil-programm tagħna Fantasija Konċertante fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri ukoll mal-mistilen speċjali għal din il-ġimgħa li huwa Andrew Mikallef, pittur u artist li huwa magħruf għall-xogħlijiet tiegħu li juru elementi tan-natura, pajsaġġi u arkitettura. Andrew għal din il-ġimgħa għażilna li nitkellmu dwar wieħed mill-artisti favoriti tiegħek li huwa l-artist Awstrijak Gustav Klimt, li għex bejn l-1862 u l-1918. Issa, l-ewwel element importanti fl-art ta' Klimt hija l-figura femminili fejn sikwit nara wara figurata b'mod senswali għall-aħħar. Dan ix-xogħlijiet kif kienu jintlaqgħu mill-udjenzi dak iż-żmien?
Hemm ċerta stejjer fuq dal-artist illi ma kien jintlaqgħu xejn tajjeb għax kienu meqjusin bħala wis espliċiti u nażar dan kienu pornografiċi. Wieħed isemmi pereżempju l-każ tal-1894 meta ġie kkummissjonat li jagħmel dekorazzjoni fis-saqaf tas-sala l-kbira fl-Università ta' Vienna fejn interpreta tliet xogħlijiet li għandek il-filosofija, il-mediċina u l-ġurisprudenza li ġew meqjusa bħala mhumiex tajbin għall-pubbliku. U kien hemm kontroversja sħiħa jiġifieri fuq ix-xogħol tiegħu fejn dawn ġew neħħija, ossija qas ġew mpoġin fil-post.
Fil-fatt din il-kontroversja ġiet amplifikata wkoll fil-każ tal-istudenti għaw Egon Schiele.
Iva.
Li kien iktar espliċitu terġa'.
Iktar minnu.
Għalkemm sintendi naraw ukoll ċerta affinità bejn l-arti ta' dawn it-tnejn u xejn.
Ekku,
tajjeb, issa Klimt kien influwenzat mill-arti Ġappuniża wkoll. Kif toħroġ din ix-xejla fl-arti tiegħu?
Naħseb l-arti Ġappuniża influwenzatu tant li toħroġ fix-xogħlijiet tiegħu fejn naħseb fejn hemm il-veġitazzjoni. L-iktar kif nara jena, inti għandek l-arte Ġappuniża iħobbu jidaħlu per eżempju il-blossoms tas-siġar tal-lews, dawk il-fjuri bojot fuq sfond tonali biex inti toħroġ il-kontrast tal-abjad tal-weraq tal-lews. Hawnhekk jiġini wkoll għal min forsi jaf il-poeżija u l-letteratura tal-ħajku, il-poeżiji Ġappuniżi, illi hemm referenzi diretti lej dan l-istil. Jiena naħseb illi il-veġitazzjoni fix-xogħlijiet ta' Klimt tista' tgħid hija dejjem preżenti, hemm qed jiġuni f'moħħi ċerta portraits li kien jagħmel li kellhom il-background bil-weraq u bil-fjuri. U għandek ukoll ġonna sħaħ li kien ipitter bis-sunflower u ħafna żgħar ta' siġar u kuluri differenti. Jiena naħseb hemmhekk l-iktar li nara l-influwenza tal-arti Ġappuniża fix-xogħlijiet ta' Klimt.
U tajb li nsemmu wkoll li Klimt penġa qatt ta' pajsaġġi għaliex forsi huwa magħruf l-aktar għal dawn il-figuri femminili li għadna kif semmejna
però penġaw kol pajsaġġi, per eżempju, ġili ħatta periodu fl-Italja fejn penġa diversi il-ħula, il-ħula li għedin fej il-bahar, u penġa pajsaġġi differenti.
Iva, dawna l-referi għal-jom inti u narom zbiħwisti, xolit ta' klimt u ma' ek ta' ċerta. Inħoss ċerta emozzjonijiet jiema ta' nara x-xogħol tiegħu u kif ġralhom artisti oħra għadda minn fażijiet differenti mhux vera. Biżejt insemmu l-perjodu ta' meta beda juża d-deb, Gustav Klimt fejn kellu suċċess kbir, anke suċċess finanzjarju. Però l-pajsaġġi li qed tagħmel referenza għalihom inti jidħol ukoll nassoċja li l-nifsi mhux f'sens ta' suġġett, imma mhux sens ta' suġġett jew teknika, imma iktar bħala r-rappreżentazzjoni. Tal-impenn li hemm f'dak il-kwadru li qed juri raħal sħiħ. Dawn l-irħula qed issemmi fl-Italja tan-Nord fejn kien imur qatta dan iż-żminijiet ta' vaganzi. Nara ċerta assimilanza fix-xogħol tiegħi miegħu.
Issa Andrew, għaliex taħseb li Gustav Klimt kien wieħed mill-artisti l-aktar importanti tal-Art Nouveau?
Huwa naħseb importanti ħafna kien il għaliex naħseb jiena fi Vienna ġewwa l-Awstrija naħseb kien l-unika wieħed li kien qiegħed jaħdem fuq dan l-istil u l-Art Nouveau peress li nsibu ħafna f'aspetti oħra tal-arti, speċjalment fl-arkitettura u fid-dekorazzjoni wkoll, u anke fil-mużika, xina xogħlijiet ta' ċerta kompożituri illi ta' dik l-epoka meta nismagħha jisni niftakar fl-Art Nouveau bħal meta jiena nisma' l-Debussy u niftakar fl-impressjoniżmu. Naħseb jiena l-Art Nouveau kienet idjoma importanti ħafna fix-xogħlijiet tiegħu. U tider b'mod tanġibli ħafna tista' tgħid, ċerta xogħlijiet li ħadem pereżempju wieħed isemmi Dickis jew il-mod kif interpreta l-portrita Bloch Bauer, fejn inti għandek dik l-applikazzjoni ta' deb kollha mad-dawra kollha u għandek dawk il-ħafna x'naqbad ngħidilhom jiena disin jirqaq fejn parti żgħira mittila ġie. Fejn wieħed jara il-pittura kif nafuha, il-komplament huwa kollu jisu Art Nouveau. Allura naħseb l-Art Nouveau huwa kien importanti ħafna fix-xogħol tiegħu u kien dejjem preżenti.
U s'intendi kellu suċċess kbir dan it-tip ta' xogħlijiet b'din l-espressjoni għaliex kien wieħed mill-artisti l-aktar imħallsin dak iż-żmien.
Ekku, biżejjed wieħed jgħid li l-portrait ta' Adele Bloch Bauer li kienu kummissjonat mir-raġel tagħha li kien negozjant ludi. Għana middera ħallas fortuna kbira għal dan il-kwadru li kien tassew imprezzabli u li hemm storja u kontroversja fuq madwar u ġvera.
Issa, Gustav Klimt, li lek għaliex interessak b'mod partikolari?
Faċilment, jiena ili ħafna dan l-aħħar żmien dejjem inħaxxen fajl li għandi fil-kompjuter tiegħi ta' artisti li niltaqa' magħhom. Li kum ma nkunx naf bihom, qabel u li x-xogħol tagħhom imisni, imis l-emozzjonijiet tiegħi. Nibda nagħmel riċerka fuq ix-xogħol u apparti nibda naqra fuqhom, iżda waħda mill-affarijiet li nagħmel huwa li nniżżel ritratti f'riżoluzzjoni għolja ta' dawn l-artisti li jiena jogħġobni x-xogħol tagħhom. U noqgħod nifli fid-dettall fuq l-iskrin tal-kompjuter tiegħi, noqgħod nifli fid-dettall lit-teknika. U tista' tgħid Klimt, waħda mill-affarijiet li għamiltu huwa proprju dan. Li għadni kif semmejt lek il-portri ta' Bloch Bauer fejn jeżistu images għad dispożizzjoni tiegħek biex tkun tista' tarhom, fejn wieħed joqgħod jistudja t-teknika. Waħda minn naħseb mit-teknika li kien juża Klimt kienet illi fuq it-tila li qed naraw taħta kien ikun hemm xi ħaġa oħra li m'għandax taqsam xejn. Però mbagħad b'mod ta' żeba applikata b'mod irqiq ħafna kważi trasparenti. Imma konsistenti fil-kulur u fil-disin kien joħloqlok per eżempju ġnien sħiħ ta' sunflowers u fjuri oħra. U allura meta nkabbar fl-iskrin din ix-xena jiena noqgħod nara mhux biss is-suġġett jew forsi il-messaġġ li xtaq iwassal iżda iktar minn hekk l-applikazzjoni tal-pinsell. U bekk jisni ninteressa ruħi mhux biss fi Klimt imma f'artisti oħra li għandi din il-kollezzjoni sħiħa tar-ritratti u minn żmien għal żmien. Nagħmel referenza lejha biex jiena wkoll nixrob mingħajr ma nkun naf forsi tirrifletti fix-xogħol tiegħi u fit-teknika tiegħi minn dawn l-artisti li jien għandi din il-kollezzjoni vasta tax-xogħol tagħhom.
Tajjeb Andrew, nirringrazzjak ta' dawk il-kummenti minn hawnhekk se ngħaddu għal aktar mużika.
Thank you.
Dak kien it-tieni moviment ta' Salmus Ungaricus ta' Zsoltán Kodály, eżegwit mill-London Symphony Orchestra, imexxija mis-Sur Mast Isván Kertész, fil-waqt li l-partijiet vokali ġew interpretati mill-Brighton Festival Chorus, il-Wandsworth School Boys Choir u tenur Lajos Kosma. Ta' minn ngħidu li Salmus Ungaricus huwa xogħol tal-1923. Infakarkom li tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz tas-sit www.maltauniversitybroadcasting.com dan huwa l-programm Fantasija Konċertante miegħi Silvio Camilleri. Fl-aħħar parti tal-programm ser ngħaddu għall-mużika ta' Shadej, kantawtriċi Ingliża li bdiet il-karriera solista tagħha fil-bidu ta' snin 80 fejn ħarġet l-ewwel album tagħha Diamond Life. Il-mużika ta' Shadej tħallat il-pop ma' elementi jazz. Ta' din il-kantawtriċi ser nisimgħu Paradise mill-album tagħha Stronger Than Pride tal-1988. Smajna kanzunetta Paradise ta' Shadej. Għawnek wasalna biex nagħlqu l-programm tal-lum. Jekk tixtuq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Niżħajr lill-artist Andrew Mikallef tal-intervista tiegħu, kif ukoll lil Samuel Attart li ħaħsib il-bilanċ tekniku. Nixtieqkom il-koll is-saħħa.
Smajtu Fantasija Konċertante. Program imħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Fantasija Konċertante li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.